Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Baya chamala, matunu na kupesa munu kisika, bankuni na munu mbote, betu kwa ntete bayinto ansangu, minata ndinga ya ngemba, Radio Kapi. Dolar mosi, franc congolais, mafunda zole, kuna na zandu ya mbanza, goma, bubu yai, minkiti, zaba vidiaka venki, ya kusala, kuna na kizunga Nord Kivu. Miswami mekuma kuzingila na roho eke na kwa musu ya ngolo, kuna na teritwari ya jugulu, sadusu pesa mave na kitini ina ya kizunga Ituri. Lupitadu wa nene ya bandundu mekuma na nsudi ya imbi inzo ya madidi ya kubumba bamvumbi mebeba ya mekuma bilumbu na buwala kimfumu ya ya kizunga ya kwilu. Ntendula nsangu na muantangu. Mezu dila beno nsuka ya mbote bampangi. Talu ya tileka ya kusoba mbongo na dolari za bana diaka veku na nazandu ya mbanza goma sabala mvimba mekoka bafranko ngole mafunda zole kama zole na kumi samu na dolari mosi. Minkiti zona bamfumu sikimisa ntalu ya kusoba bonso metuba mama Raisa Kibwana munkiti nazandu ya birereke na mbanza goma yende na ntola kinto nula Denise Lukesu.
Vraiment, nous les commerçants de birereke.
Ya tileka betuba minkiti betuke na pasi mingi na mutino to ya franko Congolais zona kitadia kave. Ngelinda baka ba franc congolais mafunda zole kama mosi na makumi tano samu na kusumba dola na bakambiste. Kasi baketu bilange dola mosi kina mafunda zole na kama zole tokuluta. Betu ba minkiti bilumbu yayi belkena kutikisa na pert. Nzoka nde franc congolais nde mbongo ya inti na betu. Yamebonga kupesa ya uvaler. Kasi kilumbu ya bubu yayi mbongo na betu kele diaka na valer ve. Na nyonso yayi betu ba minkiti mekuma banga kubaka franc congolais. Congolais, samu betu wa mikiti ya birere, ndeke na kubaka perte. Na yao, tome yanzika lubokolo na banfumu ya luyalu, basala nyoso samu na kusikimisa to ya franc congolais, samu ti, ya kele mvita ya to. Ya mebonga kupesa valer na mbongo na betu.
Le franc congolais.
Na kizunga Sud Kivu, mingi na teritwari ya Shabunda kubwela matalu ya esansi mekuma kudidisa nkangu, ya wina kimfuka nkangu melomba bamfumu landila nsangu yai. Jean-Baptiste Ntonga, nsangu nangena inwa ya jangoma.
Bimbangi na betu pe, sote civil ya Shabunda centre, wanunguza ya zapisati litre mosi, bakina kutekisa yao, na ba franc congolais, kwa sambanu to tambodi litre mosi ina kaka na luli lingi kaka na teritwari yai bagana utekisa yao na ba franc congolais makumi zole to ba dolar kumi ina kena kusala te bantalo yai yakuza bwelama nzila mekbeba mingi bagana kukitila karbira yai na ba moto to na ba velo diambu yankaka mekuza bwela talo yai na Shabunda centre ba avion ke katuka na Maniema tika bafuna kuzo kitila karbira yai imanga kunata karbira na kati ya ba avion na bau sote civil lomba wa mfumu ya inti pe ina ya kizunga kuzo bongisa nzila Shabunda Bukavu kele yantot
samula kubeba ya banzila tsaku ya sima mekuma badolar makumi tano kuna na mbanza kindu mesamba minkiti bayena yana kutunga bainzo mebo kuta balenda kukadia ve kumanisa bainzo bayena kutunga mantu adisi mame bikidila bao Bernardine Diambu sanguye kele ya Florence Kizalunga
kutunga inzo la kindu la bilumbu ya imekuma mpase mingi ya mesela bangonde zole ntavya tsaku ya sima mebo elama bantu mingi vandaka tunga bame kuiza telimisa bisalo na bao ya kutunga bainzo bame tubati ya bangonde zole ntaku ya sima ila vandaka sumba na $20 to $25 bube mekuma na $50 yekutu na bainzo ina bitu na kutunga na bilumbu yai mvula kena kunoka kansi diambu ya kiadi ba mfumu kena kutuba kiwa mosive kusumba taku ya sima na luzingu ya kindu na $50 kempasi mingi beto sabati babu kwa mumbungu metubati nzila nde mebeba yao nde bame buwela talo sima na mania makilu kutaka na banzila zole yake na sima kikatuka na Kisangani ya kaka mpele na Kalemi nyambi ya kwa sumba sima na ngonde yai kuna na Kalemi kikuza baka yao na chuka ya mvula bamfumu bongu saba nzila atako pe na nzila ya tren tuzaba tikivuvu ya chuka ya nkango mebika na kaka na dinaka ya ntomosone ba teritwari kama mosi na makumi iya na tanu
Na kizunga ya Ituri minsomi kulutisa mafunda makumi tsambwadi na tanu mekuenda sesebiai na rohe ke na teritwari ya Jugu bamesuka makibeni pe bakibi makavesa muna wonga ya mbeni kutu na kinzole meluta bakodeko kufuaka minsomi zole na nzila bilanga metuba bambangi ya kukukana. Bernani Diambu yake nsangume sonika Isaki Remo.
Owe vwandaka lunda mintini ya mvita mafunda makumi tatu na tanu na ntwala mvita kusa salema kilumbe lomingu meluta na babwala drodro jisa blukwa mpe largu na bimpumulu ya kodeko nkango babwala ina kuendaka chinina na kan ina bubu wamikuma na kitezo mafunda makumi chambwadi na tanu atako mpe bambevu vwandaka na lupitalu ya drodro bako zaka bimisabao na basoda ya Monisco babwala ya nkaka mpe ya mfinakani neti logo na che bantu nyoso manisa tina bao nyoso kena kuzinga na mpasi mingi bake na maji ave ninkisi bamekodo atana bisadulu neti bankwala na mavunga bantu ina kena wonga mingi ya kutambula nyoso somu na mavuanga ya bimpumulu ya kodeko baina kuzaka kufua babakala zole zunaka kuenda soso maji ya na bwala lera ntualisa bantuena ya kan rowe mete nukila mbile na luyalu mpe na bimfuka kepe saka lusadusu basa alisa bau samuti bamekondo maluwa kwe ukota atana babwala mfinakani beto zabati bimfuka mosi mosi kepe saka lusadusu neti meder mpe metesa frontier kena kusalisa bau na bilongo vana na nzanza rowe bisika basuda ya FRDC na ya Monisco mebwela wa pozisyon na bau.
Na kizunga ya kwilu bamfumbi kena lupitaju ya nene ya bandundu mepo la samuti inzo wa madidi mebe baka ya mekuma mwabi lumbu loko la zabisaka ya ubaleki kidi ya tisaka kizunga na ntuwa la radio kapi baonde bamfumu kena mbanza mevuanda pima na ndambu ya mfumu wa mbanza baonde baki na kukubika mbongo ya kubongisa inzo wa madidi mosi ya ikaka kifuandana bandu nduke ya mbakempi bamfumbi makumi tatu na nana Irene Mboma.
Kimvuka bake bokila community de jeune leader ya kwilu CGL na nkufi tumeza bisa toka kitini ya zole ya ngonda kumi na zole meluta inzo ya madidi ya hospitali ya nene ya mbanza bandu nduke salaka jaka ve bamfumbi kepo lakuna penkangu ya finakani kipe majaka mbote ve baki na kuwa bamsudi ya mbote ve Jean Prince Mbui kinati njinga ya kimvuka ya ikemo na ndia jambu ya ikele TV bantu takusa baka nsambukila ya bimbefo ya wina yandi mebinga na ntwadisi ya mbanza ya bandu ndu na kusala nyoso sambu tibakusa bongisa inzo ya madidi yai beto mesolola mpiti ntwadisi ya mbanza ya ngo ya bandu ndu sambu na jambu yai mbuta Efraim Kinda meza bisa ti kure kuisaka yambi ya umontu mebe bisa ba mashini ya inzo ya madidi yai yandi mebinga nkangu na kufanda pima pana baki na kusosa mbongo sambu na kusumba ba piesi ya mpa ya kika tukaka na mputu peya kele ntalu mingi kibeni na ntangu yai Efraim Kinda melomba na kangu nyoso ya bandundu na kusadila ntete nkisi bake bokila formal na ntwala ya kubumba nitu ya mtume kufua na kacha inzo ya majiji tuka na mbanza ya bandundu Irene Mboma ndinga ya Okapi.
Kaka na ina metala balupitado za bande na kongo central lupitado ya Kiamvu vana na mbanza matadi meza anga disuku ya kuyamba bambevu kina mpasi ya ngolo atape kisika ya kusansa bao lokola monaka ya mfumo ya inzo ya binzonja kizunga tata Jean-Claude Vwemba Luzamba na nzitono na yandi kisika ina na napli mambo.
Kutula bambevo, kento bakala pebana na kifulu mosi, kele diambu ke monikaka kaka na kukuma na lupitali ya Kiamvu. Yina meba kama na zoni ya mavimpi ya nzanza, ke yambaka bambevo ke katukaka na binzungidila nyoso tatu ya mbanza ya matadi, kansi yahu kele kaka na bafulu makumi nana. Katula kukondo wafulu, lupitalu ya ikele mpena baka kalakani mingi, mutindu mfumu ya zoni ya mavimpi ya nzanza dokotolo Ferdinand Ango kuizaka ndima, na ntwala ya ntwadisa ya indwa kinzonzi. Lupitalu mekondo wa klotir, ya ukele diluwa kusamu na bipumbulu ya kuhiba bima ya lupitalu pea bambevo, mpeba antuina mbeba kaluniakusu, keti naka na manima ya kubaka lusadusu ya mavimpi. Jean-Claude Fombe kuizaka mona yao kimona meso, pe yandi kuizaka telemina yao. Yandi mepe sansilu ya kukotisa ya indwa kinzonzi na kakalakani ya lupitalu yai. Pasi samu na yandi kele eti, kinzenza na yandi mesalamina na manima ya nchodolo ya bije, kasi yandi meza bisa eti, atana bije rectificatif, inzo ya kinzonzi ya kizunga kekuza pesa bamfutu na bandombolo ya lupitalu yai. Beno zaba eti, mambu metadila kukondo basuku samu na inzo ya mavimpi ya nzanza, mpe, nomba ya kulutila ya ebisadi ya mavimpi na lupitalu yai, baku izaka tubila ya umpe, sika ya ntualisa ya inzo ya kinzonzi ya Kongo Central.
Na kizunga Sud Kivu ya zibukaka mazono kilumbwa hii ya malongi ya kunwanisa kimbevu ya kintu Shuntu na Mbanza Uvira yametala bana kubanda ngonde sambanu ti na bamvula tanu na lusadusu ya kimvuka ya Médecins Sans Frontières Hollande. Malongi bandilakana kutambula batukutuku katuka na kitini ya mavimpi ya Uvira ti na lupitadu ya nene ya Uvira. Mungu wa Malongi na kitini ya mavimpi ina Jeme Saidi Metuba yameluta ngonde zole tota tupidina ba ya mbaka bambevu mingi ya kintutu peba ya nkaka kufuaka. Bibuti fwete landila bidimbo ya kimbevu yai. Samu na kumanisa kuna na kizunga ya Kasai lokola betu za bisaka yao bilumo meluta ndeki ya mfumosi po mkakantangu ntomabili vwandaka zengisa masa lovwa kuna na sektor ya bapende. Minzeti tanu vwandaka nakati ba unyoso ziyamaka kaka nsadisi ya natilitoma nde ulukaka tibubu kidimbo ya ntomabili munika ve. Meza bisa bamfumo ya kizunga nkangu wa buwala metuba kubwa ya kiamvu yai kebenda mkwamusu ya madia ya bilanga na chikapa samu tinzilango yao mekuenda na katende ti na Angola. Matono wange nkundi mekatuka lana nsangu kubika kapela ndilaka Alain Irung na Richard Junior Kamunga mekumina beno na nduenga masini ya Billy Landry Betu na Jean-Claude Nsiala Mimi Kindu na Dedone Nyangasa tsangwango kele mpi na site ya Radio Kapi.